«Боже, де той Владивосток? Мучиться дитина з тими науками!» Бурчала на старого, що задумав занапастити дитину. Крім хлопців, на загодпункті ночували ще два цікавих типи. Цікаві тим, що були п'яні і все розповідали один одному, бо Мокієнкам давно вже набридло слухати, як вони вчора увечері стріляли і як їх ведмеді мало не поїли. Один з них був голова гольдяцького мисливського колгоспу імені Хатаєвича з річки Хунгарі, росіянин, на прізвище Судаков. Другий – з-за Амуру, з річки Анюй, голова якоїсь сільради Тищенко Макар, українець. Обидва дебелі, міцно збиті, обидва не любили випити, тільки один Судаков – низенький забайкалець з походження, другий – здоровений амурець, лубенець з походження. Вони щирі приятелі, хоч розділяла їхні хати тут територія, на якій могла б вміститись, скажімо, Польща. Приятелі, бо й Судакову серед гольдів нудно, і Тищенкові на Анюї, де його держава, сільрада, простяглась на якихось 400 кілометрів, а в ній лише 200 чоловік-підданців і розкидані так, що дідько їх знайде, коли, скажімо, треба вкрай випити. Теж не весело. Раді, що зустрілись, вони закубрячили. Але почали не тут. Вони, бач, ходили по нетрях і скрізь шукали літака. Такий наказ вийшов – усім шукати. А як то робота марудна – знайди його, де він упав у цій проклятій гущавині. То вони ходили, і де тільки були добрі люди, там і пили медовуху або спирт. І хоч людей було рідко, зате пили подовгу, пробували, в кого міцніше. Отак учора надудлились у Кривого Терешка, вони йшли собі на смерканні і шукали літака. «Коли гульк, – оповідав Тищенко, – стоять, чорніють, лишенько, ведмеді!» «Ми забердани, і давай поливати. Били-били, таку стрілянину зчинили. А далі я й питаю, Судаков, скільки дураков?» «Два, – каже Судаков, – бо ми ж ті пеньки так порешетили». Судаков притакував п'яно головою. «Вірна Макарушка, це і єсть головокруження от успіхов. Стрільньомка!» І вони стріляли, черпаючи спирт просто з туязя. Уранці хлопці вирушили назад вгору по Мухині. А діставшись до вершини, уже пішли пішки додому, тією самою стежкою. Григорій прагнув скоріше додому. Розділ 8. Осінь у тайзі. Коли достигає виноград. Непомітно минало літо. Промайнуло, як один погожий день, і надходила осінь. Золота осінь, коли достигає виноград у тайзі, коли набряклі червоним соком грона його обтяжують лози, випромінюючи сонце, увібране в себе і відбите в блискучих росинках. Після пантування хлопці пробули вдома лише 5 днів. Та й той 5 днів ті косили траву на старій пасіці, кілометрів за 10 за харч, мовляв Грицько кипкуючи. А накосившись до схочу, Грицько з Григорієм вибули вдвох на верхів'я річки Іман. Старий з дочкою порався вдома на пасіці, брали мед. А потім зібрався вести панти та й дещо зробити для осінньої зимової кампанії, то умови поскладати, то взяти авансом шкіри, чобіт чи там ще чого. А хлопцям звелів з'їздити на Іман та й поробити все, що треба. А що треба, то вже Грицько знає. За ці дні дома Наталка ще більше наче счужіла, сторонилась Григорія. Чи то зумисне, чи то так виходило, але весь день обминала і була якась задумана, сумна ніби. Тож Григорій зрадів нагоді помандрувати десь подалі. Хай, може, воно в ньому ляжеться, лихе ото його, хвороба ота. А коли хлопці від'їхали, забравши з собою нерпу з рушаєм, Наталка стала ще сумніша. Іноді така сердита, що навіть на Заливая гнівалась. Заливай лишився вдома, хоч поривався бути разом з іншими, побігти, та господиня його не пустила. А подеколи на неї несподівано находило, і вона дуріла чи постувала, як мала дитина. Стрибала з Заливаєм на річці по камінцях, поки котресь не плюхалось у воду з усього розгону. Гуляла з ним у палочки-стукалочки, а то й стрибала разом через високу лату на випередки. Чисто дівча мале. Або ставала на колоду і, приклавши руки до вуст, викликала мавок у горах, дражнилась, кричала дзвінко і дослухалась, як її голос повторювався безліч разів. Заливай і собі гавкав, а йому відповідало кільканадцять псів одразу. Здивований пес аж поривався туди, щиро переконаний, що це з ним перегавкується ціле собаче товариство. А то десь зникала на цілого півдня, чи лежала десь, чи блукала в лісі, а приходила з вогкими очима і тиха така, слухняна, лагідна. Мати бачила все, дивилась на дочку пильно, зі смутком, але нічого не говорила. Розуміла, дівчина на порі, от і нудиться, такий вік дівочий, сама не знає, чого їй треба. Теж була такою. А раз мати запропонувала їй, може б ти, доню, поїхала до тітки в Київ та погостила? Така думка, там і хлопців, і дівчат доста, хай покрутиться між людьми, подоріє. Пам'ятаєш, як ти їздила торік улітку, саме оце як виноград достигав? Наталка обійняла матір і засміялась. «Ні, мамо, чого я там не бачила? Я хочу бути коло вас». Відколи це ти стала такою мамійкою? От так. Чого це всі думають, що я така сердита та негарна? Хіба я така, мамо? Та ні. Тільки ж і не мамійка ти. А от і мамійка. Мені іноді вас так шкода. От ми їздимо та їздимо, а ви самі дома. І скучаєте, ажи, як і я іноді без вас. Дитино моя хороша, раділа мати. А може таки поїхала б до тітки? Ні, ні, мамо, ні. І обіймала матір і обертала навколо себе. Весела Робінзонада. А хлопці їхали собі на південь схилами Сіхоте-Аління. Їхали довго, 4 дні, поки не прибули на місце. Крім рушниць, харчів тощо, мали при собі ще 2 коси примкнуті. Там, де в Іман впадає широка буйна притока Араму, нижче річок Улахези та Санчихези, стояв на невеликім джерелі невеликий барак. Це давня сіркова заїмка. Тут хлопці і отаборились. І жили собі безжурно, весело, як 2 Робінзони. В тайзі була пустеля щодо людей. На 100 кілометрів не було ніякого житла, хіба, може, де жив який манза-звіролов. Лише за 100 кілометрів угору було селище старовірське, невелике, хат на 10, що звалось Диди. «Хто куди, а я в Диди», – жартував Грицько. А вниз, до самої залізниці, майже пустеля на цілих 200 кілометрів. Там, нижче на імені, багато лісозаготівельних бараків, але влітку вони пустують і лише зимою набивається туди люду. Але то там. А тут і взимку пусто, лісозаготівлі сюди не доходять. Хіба тільки яка експедиція проїде вгору або старовіри по льоду поїдуть вниз до міста Імана. А нетрі тут первісні і незаймані, як дали б ніби в цілому зеленому клині. А рослинність, як у субтропіках, думав Григорій, спостерігаючи флору. Він пригадував географічну карту, і виходило, що вони десь на рівні Сочі або Севастополя. Отут і жили. Нікуди не квапились, пеклись на сонці, годували комарів та гнуса, ловили гачком рибу для сміху, стріляли качок, іноді для стрілецької вправи. Качок було тут чимало. Насідають рядочком на смузці ріні, меже бистрою водою та кущами, і пишаються. Котрі були ближче, хлопці не чіпали, не цікаво. Котрі далеко, метрів за 300-400, стріляли в сидячку. Особливо цікава була качка, так звана клоктуша, японська качка, дивна своїм оперенням. Так і жили, тішились. А ми же цими ділами, так, для розваги, виконували батьків наказ. Косили сіно по сопках, по галявинах над Іманом і заготовляли самолови, пастки такі. А як у них календаря не було і поспішати було нікуди, бо в шию ніхто не гнав, то вони й не квапились. Накосившись або нагрібшись, сиділи вдома проти сонця гуляка і стругали химерні палички з зубчиками та плескаті кілочки з зарізами. У цілому 2 таких кілочки і прутик становили пристрій, так звану тунгуську насторожку. Проста і воднораз так хитро придумана, що аж дивно. Склади 2 кілочки, поклади межи ними прутик з вирізами, а тоді підстав під колоду, колода підперта цим пристроєм, стоїть і стоятиме хоч рік. Та досить торкнути за прутик, як кілочки розпадаються і колода падає. Це тунгуська плашка. Зручна тим, що кілочків можна наробити цілий мішок і носити з собою, а колоду вже в лісі досить. Яку хоч підіпри, і вже тобі самолов. Знає тільки, де поставити та як і чим наживити. А то ще є кульомки, але їх треба робити на місці. Це все для дрібного, цінного, хутряного звіра і такого, що рушницею у цім лісі його не добудеш, як от колонок, солоногой, куниця, харза, сестра куниці, горностай тощо. А заготовляють і кладуть на місце всі ці причандали заздалегідь ще з літа або з ранньої осені, щоб вони там облежались, щоб набрали місцевого духу, щоб потім звірок не сахався, як самолов наставлять. Це все розповідав Грицько своєму помічникові, щоб знав, що й до чого. Робота була неважка, харчі добрі, тож хлопці жили собі як на відпочинку. Дні спершу лічили, робили затіски, потім збились і вирішили чинити за дідівським правилом. Врем'я само покаже, та якось воно буде. Настругавши паличок до 100, щодня сідлали коні, їхали непрохідними нетрями, де сам дідько ногу зломить. У відповідних місцях вирубали метрові товсті колодки, розколювали їх і так клали. Зверху клали набір паличок, а на дереві поблизу робили добру затіску. Так помалу зробили рейд кілометрів на 40. І наростикали таких паличок та наробили затісок до лиха. Затіску от затіски видно. Оце й діло в них. Так не огляділися, коли минув місяць. Надійшла уже справжня осінь з прозорим небом, з ранішніми морозами, з інеєм на травах, з павутинням на всьому. Достиг виноград, і хлопці щодня набивали оскому так, що не могли нічого їсти. Бог кохання.